ny réseau sous manolotra ho anao.
Ny famokarana tantanam-pianakaviana antoky ny rafi-pamokarana lovain-jany.
Fandaharana fanentanana iresahana manokana ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny tontolony.
Anarivo ny hektara isa-taona ny alaripaka eto Madagasikara. Miteraka tsindrigoavana ho an'ny tantsampambola nefa ny fiainan'ny ala raha tsy hiteny ny fahasimban'ny tontolo iainana ka mahatonga ny fiovan'ny toetr'andro, ny tsy fampian'ny rano enti mamokatra, ny fahasimban'ny nofontany. Amin'izao fotoana, maro ireo tantsa tonga saina manoloana ireo tsindry ireo ka miezaka mamerina ny hamaintso indray any Madagasikara. Hiompana amin'izay ny fandarana amin'ity androany ity, asaina ianao hanaraka izany hatramin'ny farany. Tantsa misehatra amin'ny fikarakarana sy fambolena zanakazo i Razafinyarivo Jean-Pierre monina ao amin'ny fokontany Ambohibe kaomina Mahintsy. Hazo finambosy azo hafa no voleny miaraka amin'ireo mpikambana aminy ao amin'ny fikambanana Mahasoa. Zanakazo 5000 fototra izao no efa voavolon'ny fikambanana miaraka mikarakara izy 6300 mianada mpikambana ao anatin'ny fikambanana Mahasoa, miainga amin'ny famafazana, ny fanondrahana ary ny fampidirana ny zanakazo anatin'ny tavy. Toy izao ny fanazavan'ny Razafinarivo Jean-Pierre.
Rehefa vokatra moa zany ho pepinera izay ataona io a, dia ny fikambanana tsirairay aloha no misitraka n'ilay izy a ao anatin'izay tany ananany tsirairay avy. Zany hoe samy maka arak'izay fizarana azy eo le masomboly a, hoe izy mila an'izao, mila firy ranona, mila firy ranona, mila firy ranona, dia ireo zany tsinjarainy ho an'ny fikambanana. Arak'izay efa fisotrahany fikarakaran'izay ny fikambanana, dia misitraka maimaimpoana ny zava-dokony keo zany ny mpikambana retrareta. Raha sanaty moa zany ka hoe mety misy ny mpikambana manko sasa ny kelikely ny taniny ao aorianan'izay zay vao miroso hoe ho amidy ve ny vokatra pepinera vao vitantsika sa tahoana, izay indray miankina amin'ny fikambanana indray zay fanapa-kevitra fikambana. Dia rehefa amidy moa zany a, dia miverina mankany amin'ny mpikambana ny vola mety ho azo amin'ny fotoana 5000 fototra vokatra vokarinay a amin'ny resaka pepinera. Fa zay tena hiezaka hoe hanitatra zahay satria eritreretinay ho atao velo tena mihitsy zany izy io.
Roa taona nisehiarana tamin'ny famokarana zanakazo kosa i raha ny voarovelo Marie Suzanne tantsavy amin'ny fokontany mahazaza kaomina Mahintsy. 3000 ny zanakazo voavolon'ny fikambanana misy azy. Ankoatra ny fifampizarana amin'ny sampikambana dia nataony raha ny voarovelo Marie Suzanne ho fidiram-bola eo anivon'ny tokantranony ihany koa ny zanakazo voavoly.
Roa taona teo zany tena hoe nafahanay nanao zanakazo namokatra, fa talohan'izay zay zavatra kelikely foana. Atreto aloha zany a dia hoe hoesana ho atao antom-pivelomana, atao fitom-pivelomana, nefa koa tamin'ny alalan'ny fikambanana ny nazahoana la tetika asa io a, dia sady ho atao hoan'ny fikambanana no hoanao ataoko hoantom-pivelomana. Atreto aloha tena hoe mbola mizara aloha, fa efa manana mitokana kely ihany a kony hoe ho anahy manokana misy mividy tsy kelikely eny, fa hoe zahako ampitomboana zany a le anahiko fidiram-bola.
Ny amerina ny Madagasikara ho maintso no tanjona ho an'ny radonandriampisolo lantoniaina avy ao amin'ny fokontany Ambohimanatrika kaomina Mahitsy. 5000 mianada izy ireo no anatin'ny fikambanana misy azy ary efa nahavokatra zanakazo 4000 fototra nanomboka ny volana febroary teo. Nahatsapa i lantoniaina fa naharaka tsara ny rano ho entina mamboly hatramin'ny nanaovana izay fambolekazo izay.
Isataona izahay mamboly hazo. Tamin'ny fevrier teo zany zay a nahavoly hazo teo amin'ny 4000, dia ny mpikambana rehetra dia nahavoly hazo eo amin'ny 10 isaky ny fikambanana. Izay zany anatina fikambanana dia misy 5000 menata mianaka anatina fikambanana misy anay. Le ny zanakazo zany aloha dia hozaraina ho an'ny fikambanana mba ho tonga iverina tontolo maintsy Madagasikara, dia mba samy miezaka zany mamboly zanakazo isaky ny mbatan'olona ny tsirairay. Tombontsoanay aloha tamin'le fambolekazo mamerina n'le tany ngazana reny, dia hita mihitsy ny fiovana. Ankehitriny zany zay hatramin'ny ambolenay hazo dia maharaka tsara ny rano entinay mamboly eo amin'ny faritra misy anay.
Tsy mandeha irery anefa ireo tantsaha ireo amin'ny fambolena zanakazo fa miara-miasa akaiky amin'ny orinasa sosialy Bondy. Bondy izay misehatra amin'ny fambolen-kazo ka ny fambolena alahoko sy fambolena hazo fihinamboa sy hazo hafa no ivotorany, izany hoe ny agroforestier. Fikambanana tantsaha no miara-miasa amin'ny Bondy. Ny fisian'ny fifampitokisana sy hanatsarana ny firaisankina no antony izay fiara-miasa amin'ny fikambanana tantsaha izay, hoy Max Ambonirina Fontaine, tale generaly ny orinasa sosialy Bondy.
Tanay hoe tena vahaolana lehibe le miara-miasa miaraka amin'ny fikambanana tantsaha, satria taloha miara-miasa miaraka amin'ny tantsaha tsirairay zany izay, dia sarotra manao coordination, sarotra manao communication, sarotra manao an'ilay formation, sensibilisation. Le fikambanana tantsaha tena manampy anay satria zareo ny efa manana confiance ako avy any amin'ny tantsaha, efa ela zareo ny fotony a, dia efa regroupé le tantsaha, dia ohatrany hoe mihoatra koa ny fitokiana, ny firaisankina, dia afaka mijery lavidavitra kokoa. Dia nenay zany tena alaonay mihitsy zareo miasa miaraka amin'ny fikambanana tantsaha fotsiny, fa tsy sarotra loatra le miara-miasa miaraka amin'ny tantsaha tsirairay. Dia raha te le misy amin'le aksisika ara-politika koa ny mafimafy konkoa rehefa miara-miasa miaraka amin'ny fikambanana tantsaha.
Vao aingana izay fiara-miasa ny Bondy tamin'ny fikambanana tantsaha izay, nosafidiana atao fitaratra ao anatin'izany ny fiara-miasa amin'ny fikambanana tantsaha ao Mahintsika, voafidy iara-iasa amin'ny Fisoy sy Mitsinjo. Christian Jaozara, lehibe ny tetika Sanalamanga, eo anivon'ny orinasa Bondy.
Projet pilote amin'ity Mahintsy ity tena hoe vao manomboka zany zay a, dia nataony amin'ity taona ity zany a 90,000 plan. Dia nitsinjarainay a pépinière communautaire valombefolo, izany hoe misy pépiniériste valombefolo zany a aty amin'ny Mahintsy a, samy mitazona eo amin'ny 5,000 plan tsirairay avy zany zareo. Zay zany nanomboany anazy amin'ity a. Dia rehefa vokatra iny amin'ny décembre, dia zaraina mazava ho azy amin'ny le paysan membre an'le organisation paysanne. Dia tamin'ity projet pilote le resako ity zany ny fixenay eo amin'ny 200 plan zanakazo roanjato isaky ny paysan zany amin'ity. Dia amin'ny heritaona zany efa hitanay hoe manahoana le nanombohan'le projet pilote a, dia amin'ny heritaona zay a mampitombo indray le isan'le zanakazo hovokarina zany.
Efa jato ny tantsaha miara-miasa amin'ny Bondy tao anatin'izay efa taona nitsanganana izay. Faritra valo no iasan'ny orinasa, isan'izany ny faritra Tsinanana, Sofiaty, Ana, Melaky, Boeny ary Analamanga. Hatreto dia iray tapitrisany azo voavolon'ity orinasa ity miaraka amin'ny fikambanana tantsaha miara-miasa aminy. Kendrena hotely tapitrisa izany mialohan'ny farantaona. Tanjon'ny Bondy ny hamerina ny Madagasikara ho ny Nosy Maintso, manome masombolandreo tantsaha miara-miasa aminy Bondy, ary masosivana roa no atao mialohan'ny hirosoana amin'izany, hoy Vincent Gaucher, talen'ny fambolen-kazo eo anivon'ny Bondy arahana tika teny.
Masosivana roa no isafidianana ny azo volena. Masosivana voalohany ny lafiny teknika, ohatra ny toerana, ny toetany, ny toetrandro,
la topo séquence, le type de sol, le climat, etc. Ensuite, on essaie de donc ça c'est une
bonne. Zerena ihany koa ny filanimponina amin'ny toerana iasana, ohatra hoe te hamboly azo fihinamboa ilay tantsaha, dia omenay azy izany raha mety amin'ilay toerana. Raha toa ka tsy mety, dia amboarina aloha ny tany, dia afaka heritaona na roa taona, dia omena azy ny masomboly azo fihinamboa.
Ankoatra
ny fanomezana masomboly, dia manome fiofanan'ireo fikambanana tantsaha miara-miasa amin'ny ihany koa ny Bondy. Tsy maintsy misy ihany koa ny fanaraha-maso atao, hoy Christian Jaozara, lehibe ny tetikasa eto amin'ny faritra Analamanga eo anivon'ny Bondy.
Matetika tsika rehefa mamboly azo a, le fanaraha-maso any rehefa avy eo somary tsy zarizary. Dia zay mieritreritra hoe rehefa miaraka amina organisation paysanne le suivi rehefa avy eo zany a ho sérieux kokoa, manara-maso kokoa an'le zanakazo, tena hoe hitombo zany le satria vita ny fambolena dia any te any. Fanaraka an'izay koa le zavatra ambolena zany a manao agroforesterie io a, sady misy tombony ho an'le paysan, hoe azo azahoana kitay, azahoana construction namboarina trano fanaka sy ny sisa rena, na hoe espèce le fruitière ny teneny teo azahoana voa. Dia reny zany a ataonay miaraka amin'ilay paysan. Dia izay miaraka amin'izay koa misy fanampin'izay formation koa ataonay miaraka amin'ilay paysan, zany hoe ampianarina izy ahoana zany manao entretien'ilay zanakazo a, fitrandrahana an'izay zany hoe mba tena aharitra ilay voly a, na dia amin'ilay fitazomana pépinière ary, dia efa any efa misy formation koa miaraka amin'ilay izy. Ary fanampany koa amin'ilay organisation paysanna zay a, na ilay pépiniériste zany tsy pépiniériste ampiasana intsony fa tonga dia ilay tantsaha mihitsy zany formé izy zany dia efa mamokatra an'ilay zanakazo. Avatrany zany dia efa misy ilay formation. Hatrany amin'ny farany zany hoe famokarana zanakazo amin'ny pépinière dia fambolena dia hatramin'ny suivi zany dia efa misy formation daholo zany zany rehetrarehetra zany.
Miara-miasa amin'ny bonjy amin'ny fampiroboroboana ny fambolena zanakazo ny Rezosoa, fanampiana ara-pitaovana an'ireo fikambanana tantsaha toana ny bonjy no ataony. Misy ihany koa anefa ny tetika sasambonay izay tanterahana entina hanampiana an'ireo tantsaha amin'ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo. Fampianarana fambolena hazo fihinam-bono atao amin'ity tetika asa ity raha izao fanazavan'ny Ramanamidona Jean-Yves tompony andraikitry ny tetika sasambonay eo anivon'ny tambazotra soa.
Ny entinay tamin'ireo tatsarety zany a ny tetikasa sambonay, izy io de tetikasa manampy manohana ny fikambanana tantsaha amin'ny fanjarin-tsakafo amin'ny faritra Itasy a, Bongolava, Analamanga, de tafiditra anatiny zany ny agroforesteria de manohana andreo tatsara izay a amin'ny fambolena fampianarana fambolena voankazo zany mifangaro amin'ny voly hafa. Ny fahatongava ny bondy manohana ny reto tatsara reto koa hitantsika ny fametrahana pépinière na hazo alo na hazo fihinam-boa io a de anisan'ny tombony zany efa azon'ny tatsasady a no nitondran'ireo mpiara-miombina antokireo a na nankatia amin'ireto tatsara reto. De teo le fampianarana nataonay zany a hoe ahoana le fambolena voankazo, ahoana le fambolena akondro, voasary sy ny voly ala, fa tonga koa ry bondy zany manampy anjareo tena hoe andao arytsika anao pépinière de afindratsika any amin'ny tambolintsika avy eo zay vokatra eo.
Tadiavina avokoa araka izany ny fomba rehetra mba hampiroboroboana ny fambolena hazo eto Madagasikara. Eo anivon'ny bondy de misy ny sampanasa iray manao ny asa fikaroana hoentina hanatsarana sy hampiroboroboana izay fambolen-kazo izay. Hatreo ny fandaharana, misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany.
Renareo teo fandaharana novokarin'i Jesosy sy ny NKSA Afrika ho an'ny taona folo ny firenena mitiamana momba ny famokarana tantanam-pianakaviana.
Mpiara-miasa AMARC, Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires, SINI FAO.